Gospod Merše, kako si razlagate visoko nezadovoljstvo javnosti z delom vlade pri popoplavni obnovi? Gre po vašem mnenju za posledico slabega komuniciranja ali dejanske neučinkovitosti vlade?
Mislim, da gre za kombinacijo obojega. Spomnimo se, takoj po poplavah je premier Robert Golob napovedoval, da bodo zgradili 100 hiš na mesec, potem pa v enem letu niso uspeli zgraditi niti ene same. Še tisto edino, ki so jo zgradili zasebni donatori, je potem izkoristil premier Golob za to, da se je pred njo fotografiral. Ne, in tudi sicer že nekaj časa spremljamo konfliktne informacije, ki prihajajo k mnogim družinam, ki so ostale brez vsega. Najprej vaša hiša je za rušenje, potem ni za rušenje, potem spet je za rušenje. In takšne stvari v ljudeh vzbujajo nelagodje in negotovost, kajti družina mora vedeti, ali naj zdaj svojo hišo obnavlja, ali naj išče ali gradi druge. Ne, tako da v tem kontekstu je vlada precej neučinkovita, marsikaj, kar je obljubila ali pa kar bi že pričakovali, da bi v dveh letih bilo narejeno, ni bilo narejeno in poleg tega pa tudi precej nespretno komunicira glede tega.
Dobre tri četrtine vprašanih v anketi Utrip družbe nasprotuje dvigovanju davkov in prispevkov kljub potrebi po izboljšanju javnih sredstev. Je dvigovanje davkov res edini način ali bi se vlada izboljšanje javnih storitev morala in lahko lotila drugače? Nasprotovanje javnosti v nenehne nove obremenitve ljudi je vedno večje.
Ja, drži, da je nasprotovanje morda vedno večje, pa se bojim, da še vedno ne dovolj visoko. Namreč spomnimo, pred preteklimi parlamentarnimi volitvami so stranke, ki so trenutno v koaliciji, napovedovale, da bodo dvigovale davke. Torej, Slovenci smo pravzaprav dobili to, kar smo si izvolili in glede na rezultat tudi podpore strankam v ta isti anketi, mislim, da ljudje ne razumejo, da podpora strankam, ki napovedujejo dvigovanje davkov, pomeni kasneje više davke. Ne? Zdaj, ali tega ne razumejo, ali pa je ta podpora oziroma nasprotovanje dvigovanju davkov pač ni tako velika, kot morda ljudje pravijo in bolj jamrajo, kot pa res kaj naredijo. Ne? Tako da zagotovo se da javne storitve optimizirati in jih narediti bistveno cenejše. Ne nazadnje že samo drvenje z glavo skozi zid v zgolj državne storitve in to tako na področju zdravstva kot izobraževanja draži, ne? In dela zdravstveni sistem recimo konkretno bistveno bolj neučinkovit in hkrati draži. Če bi pametno izkoristili recimo koncesionarje, ali pa ta sistem celo razširili, bi ljudje še vedno imeli javno mrežo, ne, brezplačno zdravstvo, za katerega plačujejo po več 100 evrov na mesec v davkih in prispevkih, in to javno zdravstvo bi bilo bistveno bolj učinkovito, kot če se zgolj zanašamo samo na javne storitve. In to, ta miselnost ni prisotna samo pri zdravstvu, ampak praktično povsod. Ne, poleg tega pa pri skoraj vsakem poslu z državo pride, pa spremljamo določene nepravilnosti, podražitve in tako dalje. Tako da bi se dalo bistveno ceneje speljati javne storitve, tudi ob nižjih davkih, ne nazadnje so nam temu zgled nekatere sosedne države, ki imajo bistveno manjši davčni primež, pa hkrati bolj kvalitetne storitve kot Slovenija.
Anketa Utrip družbe kaže močno podporo udeležbi na morebitnem referendumu o prostovoljnem končanju življenja ter večinsko podporo uveljavitvi zakona. Kaj to pove o spremembah družbenih vrednot v Sloveniji?
Mislim, da kaže predvsem na precejšnjo količino zavajanja in precejšnjo neosveščenost o tej temi, ki se v javnosti predstavlja že glede imena, ne, prostovoljno končanje življenja je tukaj rahlo zavajajoče, ker pri vseh dejanskih izvedbah tega je prostovoljnega bistveno manj, kot bi si morda želeli ali pa predstavljali, glede na to, kaj nam predstavljajo pač predlagatelji zakona. Tukaj gre bolj točno za asistiran samomor oziroma za medicinsko usmrtitev, celo za strupitev bi lahko rekli glede na to, da se zadeva pač izvede z vbrizganjem strupa v žilo pacienta. In tukaj je torej tega dostojanstvenega bistveno manj, kot nam nekateri prikazujejo. Je pa res, da ljudje o tem vedo bolj malo, so čustveno manipulirani in precej zavedeni in v tem kontekstu pač množično še vedno podpirajo. Je pa res, da v preteklosti je tudi so ankete kazale na večinsko podporo spremembam recimo družinske zakonodaje in posvojitvam v homoseksualne pare, pa smo potem Slovenci dvakrat na referendumu odločno se postavili v bran družini. Tako da mislim, da ni še nič izgubljeno, ne? Podobne rezultate so torej ankete kazale tudi pri drugih referendumih. Je pa pred predlagatelji referenduma in torej zagovorniki spoštovanja življenja velik izziv, kako pač nagovoriti Slovence, kako jim predstaviti realne posledice, ki jih takšna velika sprememba zakonodaje prinese v družbo v Sloveniji in potem mislim, da lahko Slovenci informirano in tudi pametno odločijo.
Gospod Merše, za konec pogleva še na slovenski politični parket. SDS ostaja na vrhu po podpori, medtem ko Gibanje Svoboda izgublja. Kaj to pomeni za prihodnje politično ravnotežje v Sloveniji, zlasti ob dejstvu, da bi trenutna opozicija ob volitvah zbrala več mandatov kot vladna koalicija?
Ja, drži, pa je razlika vendarle sorazmerno majhna. Ne? 43 poslanskih mandatov bi po tej anketi zbrale tri opozicijske stranke, vladni trojček na drugi strani 40, kjer niso daleč zadaj, sploh ob dejstvu, da je torej kritika do vlade precejšnja in nezadovoljstvo z njo prav tako. Opozicija bi v takih razmerah v normalni demokraciji morala imeti dobesedno razvito rdečo preprogo, po kateri bi se sprehodila do prihodnjih volitev, pa temu v Sloveniji ni tako. Zdaj, delno to lahko pripisujemo stanju v medijski krajini in precejšnjemu obvladovanju podsistemov strani aktualne vladne koalicije, predvsem operativcev Gibanja Svoboda, pa vendar bi se morala opozicija pravzaprav vprašati, kaj v tej državi tudi oni morda delajo narobe, da ljudi ne uspejo nagovoriti z nekim resnim alternativnim programom, kako je mogoče, da imajo ljudje še vedno v veliki meri rajši to neučinkovito vladno koalicijo, kot pa alternativo, ki jo ponuja opozicija, ne nazadnje 43 glasov, ni dovolj za sestavo vlade, recimo, ki bi bila resna alternativa aktualni koaliciji. Ne? Pričemer seveda niti še ni upoštevan faktor Vladimirja Prebiliča in ne nazadnje volilne kampanje, ki bo zagotovo brutalna. Tako da mislim, da pol leta pred volitvami je čas, da se opozicija še enkrat pogleda v ogledalo in se vpraša, kaj pravzaprav bi morala delati drugače, da bi lahko v tej državi ponudila neko resno alternativo. Sicer pa ta trenutek pravzaprav nekih sprememb v ravnotežju, v političnem ravnotežju v Sloveniji ni zaznati. Tudi tiste 3% točke podpore, ki jih je izgubilo Gibanje Svoboda, so se bolj ali manj prijelile znotraj pola, delno k socialnim demokratom, delno Vladimirju Prebiliču, tako da tukaj tudi nekih sprememb znotraj pola ni zaznati in pravzaprav politična razmerja ostajajo tudi avgusta bolj ali manj nespremenjena oziroma takšna, kot so že dolgo časa ne nazadnje, če primerjamo ankete več zadnjih mesecev te iste raziskave, pravzaprav vidimo, da se torej podpora levemu ali pa desnemu bloku pravzaprav ne spreminja bistveno in ostajata zelo blizu en drugemu.